Chcem vás poprosiť, aby ste si vzali Biblii, ak ste si doniesli. A môžeme začať v jednom žalme. A to je žalm 105. Žalm 105. Sláva Pánovi. Máte sa dobre, bratia a sestry. Ak nie, budete sa mať pozromaždení. Povedz amen. Žalm 105. Chcem prečítať od verša 7. Žalm 105 od verša 7. On je Hospodin, náš Boh, jeho súdy na celej zemi. Pamätá na veky na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal na tisíc pokolení, na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahámom a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi. A postavil to Jakobovi za ustanovenie, Izraelovi za večnú zmluvu. A dneska chcem hovoriť z Božieho slova na tému večná zmluva. Na tému Božia zmluva. Povedzte Božia zmluva. Ešte raz je tu napísané, že on pamätá na veky, verš 8. On pamätá na veky na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal na tisíc pokolení. A potom čítame, že tá zmluva, ktorú dal Abrahamovi, tá prísaha, ktorú dal Izákovi, že to je ustanovenie, ktoré platí ako večná zmluva. Boh nikdy neporuší svoju zmluvu. Boh je Boh zmluvy. Boh je Boh zmluvy. Boh nie je Bohom náhody. Boh nie je Bohom, ktorý koná podľa toho, ako sa ráno zobudí, alebo podľa toho, ako sa tebe darí alebo nedarí. Boh je Bohom slova, Boh je Bohom zmluvy. Boh je zároveň, ja verím, že Boh je, verím, že môžeš pohnúť Božím srdcom. Povedz amen. Halelujá. Bratia a sestry, kto je tu, povie amen. Môžeš sa dotknúť Božieho srdca v modlitbe. Môžeš sa modliť tak, že jeho srdce sa zľutuje nad tebou a Boh dokonca zmení svoje plány na základe tvojej modlitby. Ja verím v takéhoto Boha. Ale zároveň musíme povedať, že Boh je Boh zmluvy a urobí presne to, čo slúbil, že urobí. Boh nie je spontánny Boh v tomto slova zmysle. Že v podstate nevieš, čo robí zajtra. Že v podstate nevieš, čo urobí o týždeň. Že nevieš, ako sa k tebe zachová. Že je ako si veľkou neznámou niekde ďaleko od teba v nejakej hmle. A nikdy celkom nevieme, že čo od neho príde. A ak príde niečo zlé, tak asi to je od neho. A ak príde niečo dobré, tak je to takisto asi od neho. Nie, Boh nie je taký, ktorý by bol nepredvídateľný. Boha sa dá predvídať. Môžeš vedieť, ako sa k tebe zachová podľa jeho slova. Boh je Bohom zmluvy. Boh je Bohom slova. A ak sa to nedieje presne tak, tak ja nepoznám odpovede na všetko, ale nikdy nehľadaj problém, nikdy nehľadaj riešenie svojich problémov v tom, že by si povedal, Bože, ty si bol neverný. Môžeš sa vieš, Boh sa nebojí tvojich otázok. Aleluja. Môžeš vyliať svoje srdce pred Bohom. To je všetko v poriadku. Môžeš povedať Bohu presne, ako to cítiš, pretože on aj tak vie, ako to cítiš. Boh nebude v šoku. Keby si to možno nám povedal, my budeme v šoku. Nám to nemusí vždycky možno povedať. Boh môže vždycky. Môžeš povedať, Bože, ja to takto vnímam. Ja si myslím, že si ma sklamal. Ja si myslím, že si ma zradil. Ja si myslím, že tvoje slovo v mojom živote nefunguje. Máš právo vyliať svoje srdce pred ním, ak nie je v tvojom srdci vzbúra, ale je tam otázka, ktorú máš. Máš na to plné právo. Ale chcem ti dopredu povedať, že Boh je Boh zmluvy a nikdy, nikto nemôže prísť pred jeho tvár a povedať, Bože, ty si mi slúbil a ty si nesplnil. Poďme sa staviť. Nemali by sme, ale len aby si to... Poďme sa staviť, že keď prídeme tam hore, ja hovorím, že sa nenájde nikto, kto by tej súdnej stolici, v tej súdnej miestnosti mohol obstáť a povedať, Bože, ty si nesplnil svoje slovo v mojom živote. Poďme sa staviť. Ja som presvedčený, že nebude nikto taký, kto by mohol povedať, Bože, ty si mi nesplnil slovo, ty si nesplnil svoju zmluvu a Boh povie, áno, máš pravdu, je mi ľúto. A ak náhodou vyhráš, tak neviem. Už ti nemám ani čo dať, lebo budem tam hore. Možno ti prenajmem svoju vilu v nebesiach, aleluja. Na 20 000 rokov. Boh má večnú zmluvu a my ľudia, samozrejme, žijeme v určitej hmle. Biblia hovorí, že len šťastky poznáme, ale len šťastky rozumieme. Že poznávame iba kúsok za kúskom, nepoznáme všetky odpovede, nepoznáme. A mnohokrát v našom živote nepoznáme, nerozumieme Božiemu konaniu dnes, čo však neznamená, že mu nebudeme rozumieť o 2 roky, alebo o 3 roky, keď sa pozrieme späť. Ak sú v tvojom živote oblasti, ktorým momentálne nerozumieš, nedovol, aby tie oblasti ťa zastavili v tom nasledovaní Pána. Pretože prejde pár rokov a ty sa pozrieš späť a povieš, no jasné, to tak muselo byť. Inak to nemohlo byť. Boli obdobia v môjom živote, kedy som radikálne nerozumel, čo Boh robí. A bol som presvedčený, že to musí byť nejaká chyba. Ale dnes, keď sa pozrieme späť, poviem, no samozrejme, to tak muselo byť. Boh musel konať s môjim životom takto, alebo som si uvedomil, že som otvoril niekde dvere pre nepriateľa, čo som vtedy nevidel a dneska mi je to jasné. Lebo som dozrel, lebo som vyzrel v Pánovi, lebo mi niektoré veci boli zjavené. Takže nikdy nedovol, aby ťa určité neporozumenie Božích konaní v tvojom živote zastavilo od nasledovania Boha. Aleluja. Ak poviete haleluja, tu je to v poriadku v tejto cirkvi. Boh je Bohom zmluvy, čo znamená, že Boh svoje slovo dodrží. Ešte jeden verš vám poviem na pozbudenie. Môžete si ho kľudne nalistovať, ak chcete. To je 2. Timoteova 2.13. 2. Timoteovi 2.13. Môžeme čítať od verša 11. Verné je slovo, lebo ak sme spolu zomrali, budeme spolu aj žiť. Ak spolu trpezlivo znášame, počúvaj dobre, ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kráľovať. Ak zaprieme, aj on nás zaprie. A teraz verš 13 by logicky, ak si človek, ktorý má logické premýšľanie, na základe veršov 11 a 12 by vo verši 13 malo byť, ak sme neverní, on bude takisto neverný. Lebo čítame tie paralely, že ak sme spolu zomreli, budeme spolu žiť. Inými slovami, ak sme nezomreli, nebudeme spolu žiť. Verš 12, ak trpezlivo znášame, budeme spolu kráľovať. Inými slovami, ak trpezlivo neznášame, ak nedokážeme trpezlivo znášať útrapy života, nebudeme spolu kráľovať. Ak ho zaprieme, on nás zaprie. To znamená, ak ho vyznáme, aj on nás vyzná. A tak verš 13 by mal znieť, ak sme my neverní, aj on bude neverný. Sledujete mi o logiku? Sedí to? Ale verš 13 obracia tú logiku na ruby, pretože v Bohu aj 2 a 2 môže byť 5. Halelúja. Hovorí, ak sme neverní, on zostáva verný. Ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže zaprieť samého seba. Nová nádej, tá malinká Biblia, ktorú máme na knižnom pulte, kde je taký modernejší preklad, hovorí toto, že ak sme neverní, on zostáva verný, tam hovorí, ak sme ho sklamali, on nás nesklame, on zostáva verný, lebo nemôže zaprieť sám seba. A dobrá správa je, že nechce zaprieť sám seba. On je prosto taký. On si nemôže pomôcť. On sa zamiloval do teba a on ťa nemôže nechať v štychu. On ťa nemôže nechať padnutého. On ťa nemôže opustiť. Koľký z vás ste niekedy sklamali Boha? Prečo tie ruky išli takto? Koľký z vás ste niekedy sklamali Boha? Nepoznám horší stav mojej duše, keď viem, že som sklamal Boha, sklamal som seba. Nepoznám horší stav mojej duše. Koľkokrát máme vnútorný zápas s tým, že ak sme sklamali Boha, Bože, si stále so mnou, Bože, ešte stále môžem rátať s Tebou, Bože, ešte stále si na mojej strane, Bože, ešte stále mi budeš verný, Bože, toľkokrát som zlyhal v živote a Ty ešte stále máš záujem o mňa. Máme tento vnútorný zápas. To neznamená, že máme zlyhania, brat, že to je jedno. Ale znamená to, že jeho zmluva je tak verná, tak pevná, tak spečatená krvou baránkovou, že nemôže byť zrušená ani len tvojou nevernosťou. Ak sme neverní a zostávame tvrdošíne v nevere, vtedy začíname zožínať niečo negatívne, lebo sa otvárame pre niečo z toho temného sveta. Ale z Božej strany ani len naša nevera, naša nevernosť neruší jeho zmluvu. Nemôže ju dodržať v plnosti, pretože každé zasľúbenie má svoju podmienku. Ale jeho charakter, bratia a sestry, jeho charakter je, že on zostáva verný, lebo nemôže zaprieť sám seba. Halelúja. Boh je verný. Boh je verný. Boh je verný. Halelúja. Na Boha sa môžeš spoľahnúť. Povedz amen na to. Halelúja. Boh je verný. Sláva Pánovi. Halelúja. Keď sme chválili Pána, tak jeden verš mi prišiel na mysel. Poďme si ho nalistovať. To je verš, ktorý si možno v živote nečítal, lebo to je v plači Jeremiášovom. Povedz, plač Jeremiášov. Tá kniha sa tam musela dostať skutočne Božím riadením, nejakými zázračnými cestami. Ale je tu. Musíme s ním rátať. Plač Jeremiášov. Jeremiáš tu plače nad hriechmi ľudu Božieho a vylieva svoje srdce pred Hospodinom a prednáša mu svoj prípad a plače za Izrael, plače za ľud Boží, prihovára sa za zmenu. Ale v tretej kapitole sú takéto prekrásne verše. Plači Jeremiáša, ja mám starší roháčkov preklad, to je strana 799. A od verša 18 a povedal som, zahynula moja životná sila a moja nádej, ktorej som sa nadial od Hospodina. Pamätaj na moje trápenie a na moje blúdenie sem a ta, na palinu a na jed. Istotne budeš pamätať, keď aj je moja duša zohnutá vo mne. Toto vše odpoviem svojmu srdcu, preto sa nadejem. Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme nevyhnuli docela, lebo neprestali jeho zľutovania, sú nové každá rána, veľká je tvoja vernosť. Povedz halelúja. Lebo neprestali tvoje zľutovania. Veľká je tvoja vernosť. Aj keď prechádzal trápením a hovorí tu o paline, o jede, o súžení, o tom, že jeho životná sila zahynula, o tom, že prechádzal údolím smrti. Napriek tomu hovorí, Hospodine, tvoja milosť je mnohonásobná. Tvoje zľutovania nezhynuli. A hovorí, že jeho milosť je nová každé ráno. Niekedy sa to modlíme a nevieš, odkiaľ to je. Tu je to napísané. Jeho milosrdenstvo je nové každé ráno. Boh je čerstvý každé ráno. Ty potrebuješ kávu, aby si bol čerstvý. Boh je čerstvý každé ráno. Halelúja. Jeho milosť je nová, čerstvá každé ráno. Jeho zľutovania neprestali. A hovorí, veľká je tvoja vernosť. Povedzte spolu so mnou, veľká je Božia vernosť. Na Boha sa môžeš spoľahnúť. A nemôžem odolať pokušeniu povedať jeden vtip. Zápasím s tým asi 30 sekúnd, ale podľahnem. Bol raz jeden protestantský človek, protestant veriaci, ktorý chodil na dostihy a nemal to robiť, ale vsádzal na kone. A veľa peňazí prehral a bol veľmi nešťastný z toho. Ak sme pri tom, prosím ťa, nestávkuj. Sú veriaci, ktorí mi povedali, že oni veria, že Boh ich požehná tak, že dá, aby vyhralo ich číslo. Prosím ťa, zabudni na taký nezmysel. Boh ťa požehná inak. Nie cez stavkovanie. Daj pred svoje ruky o to, lebo v tom je diabol. Ale toto je len takýto príbeh. Ten človek vsázal na kone, prehral veľa peňazí. A potom, ako znechutený odkázal, tak videl, že kňaz, katolícky kňaz, pomazal olejom jedného konia. Tak pozeral na to údivom a podal si, ešte na tento závod zostanem, na tieto dostihy. A ten kôň vyhral s prehľadom o jednu konskú dĺžku. Wow, to je sila. Tak sledoval toho kňaza ďalej a boli druhé dosti, pomazal úplne iného konia, ten kôň vyhral. Ten kresťan zbral, OK, toto je môj čas. Tak išiel, vybral posledné úspory z banky a išiel a sledoval toho kňaza a ten kňaz tentokrát pomazal ďalšieho konia, ale trávil tam viac minút a pomazal všetko možné, čo sa dalo pomazať. Povedal, tak to je jasné, ten koň musí vyhrať. Tak vsadil všetky peniaze na toho konia a napäto sledoval zápas a ten závod a niekde v polovičke ten kôň sa prekoprcol, zhodil svojho jazdca a na mieste umrel. A ten protestant bol hotový a hovorí, to je nemožné. Išiel za tým kňazom, zatriasol si, ale čo, ako to je možné? Veď si ho pomazali, mal vyhrať. A ten kňaz pokrutil a hovorí, vy protestanti, vy nerozpoznáte pomazanie k životu a pomazanie k smrti, to posledné pomazanie. Tomuto som dával to posledné pomazanie. Bratia a sestry, chcem vám povedať, že náš Boh je oveľa čitateľnejší ako tento kňaz. Haló! Môžeš vedieť veľmi presne, čo tvoj Boh chce. Môžeš sa dočítať veľmi podrobne, čo jeho slovo hovorí o tvojej situácii. Väčšina situácií v našom živote je pokrytá v tomto slove. 99% vecí vyriešiš tým, ak budeš žiť podľa logosu. Amen. Povedz amen na to. Halelúja. Takže chcem vás učiť o tom, že Boh je Bohom zmluvy. Boh sa nám zjavuje v starom zákone rôznymi menami, aby nám ukázal, aký je. Viete, že Boha nepopíšeš jedným menom. Preto keď sa zjavil Mojžišovi, tak sa zjavil ako ja som. Podľa mňa to fantastické meno. Boh sa mu zjavil a povedal, ahoj, ja som. A Mojžiš, ja som Mojžiš, ja som. A myslím, že je to vynikajúce meno, pretože ako povieš Bohu? Je Boh uzdraviteľ? Je Boh osloboditeľ? Je Boh posvetiteľ? Je Boh Duch Svätý? Je Boh Syn? Boh Otec? Boh je všetko. Čokoľvek povieš o Bohu, tak povieš iba časť toho, kto je. A Mojžiš vyrastal v egyptskom kráľovstve, kde bolo množstvo bohov. Mali rôzne mená. Božstvo na plodnosť, božstvo na financie, božstvo a tak ďalej. A keď Boh sa mu zjavil, povedal, ja jednoducho som všetko, čo hľadáš. Aleluja. Boh je, ja som pre každého z nás. Všetko, čo potrebuješ, je v ňom. Láska je v ňom. Pokoj Boží je v ňom. Financie sú v ňom. Dobré priateľstvá sú v ňom. Dobré manželstvo je v ňom. Pokoj duše, depresie odstraňuje. To je takisto v ňom. Dokonca trvalo. Aleluja. Všetko je v ňom, čo potrebuješ. On je, ja som. Jeho meno je El Shaddai. Boh, ktorý je všedostatočný. Boh, ktorý má všetko, čo potrebuješ. Počul som, že možnosť toho prekladu El Shaddai je ako matka s mnohými prsami. Že dá sa tak preložiť to meno, kde ti chce ukázať, že všetko, čo potrebuješ, je v ňom. Všetko, čo v živote máš ako potrebu, on dokáže naplniť. Boh sa zjavuje potom rôznymi menami v starej zmluve, nie preto, že zmenil svoje meno, ja som, ale preto, že nám ukazuje rôzne stránky o charakteru. Boh sa zjavuje ako Jehova Rofé. Boh sa zjavuje ako Hospodin, ktorý ťa uzdravuje. A potom, aby to dokázal, tak naozaj vidíme, ako Izraeliti sú uzdravení na púšti. Keď boli poštípaní hadmi, tak prišlo velikánske uzdravenie. Tisíce ľudí boli naraz uzdravení. Stačilo sa pozrieť na toho medeného hada, ktorý bol na tom drevenom stĺpe. Boh dokazuje svoje meno. Najprv sa zjaví svojim menom a potom dokazuje, že jeho meno funguje. Povedal, ja som Hospodin, ktorý ťa uzdravuje, a keď bol problém, tak ich uzdravil. Ste tu alebo nie, bratia, sestry, povedzte amen. Boh sa zjavuje v Abrahamovi, keď mal obetovať svojho syna Izáka. Boh sa zjavuje ako? Ako Jehova Jireh, Hospodin, ktorý vidí, ktorý sa postará. A naozaj zaopatril baránka. Namiesto Izáka bol obetovaný baránok. Boh sa zjavuje svojimi zmluvnými menami, aby nám ukázal, čo od neho môžeme očakávať. A nielen, že ti zjaví svoje meno, ale je verný, aby to ten charakter naplnil, aby to, čo v tom mene je obsiahnuté, aby sa v tvojom živote naozaj odohralo. Boh sa zjavuje Gedeonovi. Gedeon žil v čase sudcov, kedy bola zem plienená Madianmi, bola plienená Filištínmi, bola plienená tými pohanskými národmi. Biblia hovorí, že kedykoľvek zasiali a mali žatvu, prišli madianské hordy, prišli tlupy Madianov a všetko im zničili. To je presne, čo robí diabol v našom živote, že chceš zasiať a tesne predtým, ako zložneš žatvu, tak prichádza madianská horda, prichádzajú hordy nepriateľa, aby zničili tvoju žatvu. A Boh si vybral Gedeona, Gedeon bol plný strachu, ale nakoniec posluchol Boha a Boh sa mu zjavil ako? Kto z vás vie, ako sa Boh zjavil Gedeonovi? Ako kto? Ako pokoj. Boh mu povedal, ja som Hospodin, tvoj pokoj. Pretože tá zem bola v chaose, jeho mysl bola v chaose. A Boh sa mu zjavil ako Hospodin šalom. Hospodin je tvoj pokoj. A potom čítame, že Gedeon posluchol Boha, vošiel do toho zmluvného mena, vybojoval víťazstvo a potom čítame, ja to mám zapísané, aby som to isto citoval, to je Sudcom 8:28, je napísané, a zem mala pokoj 40 rokov vo dňoch Gedeonových. Povedz halleluja. Boh sa mu zjavil ako Hospodin pokoj a potom, keď Gedeon vládol 40 rokov, zem mala za jeho dní pokoj, mala mier. A potom samozrejme prichádzame do nového zákona a dneska aj pri Večeri Pánovej si budeme pripomínať tú novú zmluvu, ktorú učinil s nami, ktorá je lepšia ako tá stará. Poďme si pozrieť Matúša. Kapitolu. Povedzte spolu so mnou, Boh je Bohom zmluvy. A teraz sa pozrieme na novú zmluvu, ktorú máme s ním. 26. kapitola, verš 26. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc, dal im so slovami, píte z neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ježiš svojou smrťou na Golgotskom kríži ustanovuje novú zmluvu. A vchádzame skrze znovuzrodenie do tejto novej zmluvy, ktorá je podľa epištoly Hebrejom alebo Židom lepšia, než bola tá stará zmluva. Zmluva sa robievala tak, že dvaja ľudia, ktorí chceli vojsť do zmluvy, tak zabili zviera, rozpoltili ho a museli prejsť osmičkou okolo toho zvieraťa a tak si vymeniť miesta, na ktorých stáli. Tá osmička, ktorú urobili okolo tej obete, znamenala večnosť. Viete o tom, že ležatá osmička znamená nekonečno. Znamenalo to, že ak urobili túto osmičku, tak ich vernosť, ich zmluva je naveky, je neporušiteľná. A tak Boh s nami urobil zmluvu skrze svojho syna Ježiša Krista. Ježiš bol zabitý na Golgote, ako ten baránok Boží. Ježiš tam nebol len zabitý ako výkupné za nás, ale tam Boh s nami rezal zmluvu. Lebo hebrejské slovo pre uzatvorenie zmluvy je rezať zmluvu. Boh tam s nami rezal zmluvu. Boh tam s nami smrťou na Golgote urobil večnú zmluvu a on bude verný svojmu slovu a tej večnej zmluve, ktorú s nami uzatvoril. Boh nikdy neporuší tú ležiatú osmičku. Boh prešiel cez tú ležiatú osmičku a povedal, kdokoľvek vojde do zmluvy so mnou skrze môjho syna Ježiša Krista, všetko, čo mám a všetko, čo som, on má na to plné právo. On má nárok vojsť do všetkého, čo obsahuje ja som, do všetkého, čo obsahuje Jehova Rofé, do všetkého, čo obsahuje Jehova Citkenu, Jehova rohy, čo znamená Hospodin môj pastier, Jehova šalom, čo znamená Hospodin môj pokoj. Ak vojdeš do zmluvy s Bohom skrze Ježiša Krista, vošiel si do jasom, vošiel si do zaopatrenia, vošiel si do uzdravenia, vošiel si do pokoja mysle, vošiel si do finančnej hojnosti, vošiel si do radosti Pánovej, vošiel si do odpustenia hriechov a všetko, čo má on, máš právo mať aj ty. Povedz haleluja na to! Povedz haleluja na to! Haleluja, Pane! Haleluja! Vošiel si do ja som a ty si v ňom, on je v tebe. Odrazu ste jedno. Ak sa niekto pripovie Pánovi, je s ním jeden duch. Tak ako manželská zmluva, ak sa pripojí muž k žene v manželskej zmluve, sú jedno telo. 1. Korintianom 6.17 hovorí, ak sa my takto zmluvne pripojíme Pánovi, sme s ním jeden duch, sme s ním jedno, on je v nás a my sme v ňom. Je nemožné, aby ťa opustil, je nemožné, aby ťa prestal milovať, je nemožné, aby porušil svoje slovo, pretože by porušil to, kto on je, pretože by zrušil pravdu, pretože by zrušil spravodlivosť, pretože by celý vesmír sa musel pohnúť, pretože on a jeho slovo sú jedno. A ak ty si vošiel do zmluvy s ním, tak jeho slovo je áno a amen pre teba. Všetky jeho zasľúbenia sú v Kristu Ježišovi. Tam je tá zmluva, tam je tá krv. V Kristu Ježišovi. Áno a amen. Na slávu Božiu. Skrze nás. Halelúja. To je moc zmluvy. To je moc zmluvy. Tvoj modlitevný život môže nabrať nové obrátky, ak začneš rozumieť zmluve, ktorú máš s Bohom. On povedal, svoje slovo nikdy nezruším. Svoju večnú zmluvu nikdy neodstránim. Nikto nepohne. Moju večnú zmluvu je napísané. Halleluja. Sú krajiny dnes, kde majú tradíciu tejto zmluvy. My Európania máme veľmi málo porozumenia o zmluve. Sú krajiny dnes, kde ti nepodajú ruku. Len tak. U nás podanie ruky je veľmi, veľmi jednoduché priateľské gesto. Sú krajiny, kde keď napriahneš svoju ruku, tak ti ju nepodajú. Pretože pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo to podanie ruky existuje, je práve krvná zmluva. Buď sa to urobilo takto, alebo sa to urobilo takto. Záleží na tom, kde si rezol. Ak si rezol na zápesti, tak toto bolo podanie ruky. Ak si rezol v dlani, tak toto bolo podanie ruky. A nebolo to len také podanie ruky, ale bolo to znak zmluvného bratstva. A symbolicky si miešame krv. Symbolicky. Moja krv je tvoja. Moja krv za tvoju krv. Tvoja krv za moju krv. Máš problém s tvojimi deťmi? Máš problém s nepriateľom? Ja budem bojovať za teba. Alebo ak sa rezlo tu, toto podanie nebolo len také laxné, lážo-plážo, priateľské podanie ruky, ale bola to zmluva. A keď si podal ruku niekomu a keď si rezol svoju pažu a vytiekla krv, tak historici hovoria, že nie je známy jediný prípad v histórii. Ja to neviem verifikovať, ale že nie je známy prípad, kedy by v krajinách, kde takúto zmluvu robia, že by táto zmluva bola porušená medzi ľuďmi. V krajinách, kde ľudia rozumejú krvnej zmluve, nie je známy prípad, že by bola porušená krvná zmluva. A teraz sám Otec vesmíru urobil takúto zmluvu s nami. Môžem kázať, ako chcem. Toto nepochopíme. Až tam hore to pochopíme. To sa nedá vysvetliť. To sa nedá pochopiť. On sám rezol svoju pažu, svoju pravicu Krista. Preto hebrejčina nehovorí o uzatvorení zmluvy, ale o rezaní zmluvy. Pretože zmluva má v sebe vždycky krv. Zmluva má v sebe obeť. Zmluva má v sebe niečo drahocené, čo bolo zaplatené. A tak, milovaní, dneska, keď budeme brať večeru Pánovu, rozumej tomu, že si pripomínaš zmluvu s Bohom. A čokoľvek on je, ty na to máš právo. Povieš si, pastor, ale je tak veľa vecí, ktoré potrebujem a je v ňom a ešte stále ich nemám. Je to pravda alebo nie? Čo hovorím? Ešte tak veľa vecí by som chcel a nemám ich. Je to pravda, či nie? Je niekoľko dôvodov, ktoré viem povedať. Ako som začal, neviem všetko zodpovedať, ale je niekoľko dôvodov. Jeden dôvod, prečo nemáme ešte všetko, čo to ja som obsahuje, je, že nie vždycky sme zrelí to prijať. Sú povolania, do ktorých máme vojsť, ale nie je čas, aby sme do nich vošli. Lebo nie sme zrelí, nie sme pripravení. Nie preto, že by Boh od nás zdržiaval to požehnanie, ale nedospeli sme do toho požehnania. Nedospeli sme, nedozreli sme, aby sme vošli do určitého zmluvného bodu, zmluvného mena nášho života. Sú určité veci, ktoré keby ti teraz Boh dal, tak ťa to duchovne môže zabiť. Je to tak? Počul som jeden pastor, jeden americký pastor veľkého zboru, volá sa Butler, jeden z najväčších černožských zborov v Amerike, on volá ho biskup, pretože má stovky zborov, ktoré pozakladal. On hovorí, že osobne na začiatku svojej služby vyučoval niekoľko bratov podnikateľov. Vyučoval ich o tom, ako môžu skrze vieru v Pána, skrze vernosť v dávaní prosperovať. A hovorí, že jeden z tých podnikateľov vyrástol takým spôsobom, že začal mať milióny. Ale postupne začal opúšťať Boha. Postupne nemal čas na zhromaždenia. Postupne nemal čas na skupiny. Postupne nemal čas na Božie slovo. A on ho varoval, on povedal, momentálne vychádzaš vonku z Božej zmluvy, už to nie je Božie požehnanie, už je to tvoja šikovnosť, už sa stalo to tvojim oltárom, ako Martin kázal na zbierku, už sa to stalo niečím, čo začínaš uctievať, zastav sa, kým je čas. Pretože to požehnanie, ktoré máš v tej zmluve, by malo ísť ruka v ruku s tým, ako zrieš Pánovi, a vtedy je to zdravé. A nakoniec sa stalo, že ten podnikateľ všetko stratil svoju rodinu, manželstvo a prestal chodiť do cirkvi. Pretože nebol zrelý na to požehnanie. Takže niektoré veci, ak chceš čo viac vstúpiť do Božích požehnaní, rasti čo najviac. A čím viac duchovne zrejeme, dospievame, tým skôr a ľahšie môžeme vojsť do Božích požehnaní. Amen. Povedzte amen na to. Verím, že to je jeden z dôvodov. Iný dôvod, niekedy očakávame Božie požehnanie len svojim vlastným spôsobom. Chceme, aby nás Boh požehnal tak, ako my si to predstavujeme. Ale nielen, že potrebuješ vydať Pánovi svoj život, potrebuješ vydať Pánovi aj spôsob, akým On si vyberie, že ťa požehná. Kto rozumel tomuto? Alanovia. Niekedy máme svoj predsudok, že takto to musí prísť. Čítal som teraz jednu knižku, fantastickú knižku, aspoň mňa sa veľmi páči, volá sa Státi na skále moc Božích smlouv. A tam bol jeden manželský pár, taký tradičnejší veriaci, ale veľmi zbožný, a mali syna a potom lekársky im bolo povedané, už nemôžete otehotnieť. Neviem presne, čo sa stalo, ale jednoducho nemôžete otehotnieť, viac detí nebudete mať. Ale oni mali obrovskú túžbu v srdci. Dostať ešte druhé dieťa. A tak nepoznali Božie zasľúbenia o uzdravení a o Božích zázrakoch. Oni v to neverili. Ale verne chodili k Pánovi na modlitbách, klakli si spolu ako manželia, vzali Bibliu a povedali, Pane Bože, Ty si predsa mocný, Ty by si mohol spôsobiť zázrak. A roky sa takto modlívali. A prišiel potom jeden deň, kedy si našli slovo Božie v 1. Samuelove, myslím, že 3. kapitola, keď bola, alebo to je 1. kapitola, keď bola Anna, ktorá nemohla otehotnieť. Kto z vás pozná ten príbeh? Anna, ktorá bola v takom zúfalom stave, že vošla do chrámu a neustále sa modlila, pohybovala svojimi perami a povedala, Bože, daj mi syna, lebo nemohla mať syna. A ten kňaz tomu nerozumel a myslel, že je opitá. A povedal, dokedy budeš ešte opitá, vytriezvaj za svoje opilstvo. Ale povedal, nie, môj pane, tvoja služobnička je skormútená v srdci, je súžená v srdci, pretože nemôže mať tvoja služobnička syna. A ten kňaz ako keby prezrel, OK, prepáč, mýlil som sa. Povedal, nech sa ti stane podľa tvojho slova, Boh ti dá syna. A Anna dostala syna a povedala, Bože, dám, ak mi dáš syna, tento syn bude patriť tebe. Povedala, Bože, ak mi dáš syna, tak ho dám do služby tebe. A to bol kto? Kto sa narodil? Samuel, jeden z najväčších prorokov starej zmluvy, všetkých čias. Biblia hovorí, že Boh nedal, aby len jediné slovo z jeho úst padlo len tak plitko na zem, ale všetko, čo prorok Samuel povedal, sa naplnilo. Biblia hovorí, že nebolo takého proroka. Keď končil svoju službu už ako starý muž, tak si zvolal celé tie milióny obyvateľov a dali mu otázku, povedzte mi, či som zrešil proti vám. Povedzte mi, či som zobral niekoho osla, alebo či som ublížil, či som bol nespravodlivý v nejakom súde za celých 80 alebo koľko rokov. A celý ten ľud povedal, v ničom si nás neoklamal. Nebolo takého proroka, ako bol prorok Samuel. A títo manželia, keď našli toto slovo, tak povedali, Bože, ak nám dáš syna, ak nám dáš dieťa, dáme ho tebe. A bude ti patriť ako Samuel. A na podiel lekárov otehotneli. A všetko pripravili na proroka Samuela. A z nemocnice mamička volá manželovi, aby si prišiel vyzdvihnúť bábetko, krásne dievčatko. A to dievčatko, ktoré sa narodilo, sa volá Rebecca Brown. Poznáte to meno? Rebecca Brown? A táto Rebecca, to je doktorka a je veľmi používaná v službe vyslobodenia. A má celosvetovú službu. A táto doktorka spomína, že jej matka a rodiče jej povedali, že za 50 rokov ich manželstvo mal len jednu hádku. A to bola hádka vtedy, kedy mu manželka zavolala príď si vyzdvihnúť svoju dceru. On povedal, nie je možné. Muselo dôjsť k výmene v nemocnici. Ja mám predsa syna. A nie, máš dceru. Nie, to nie je možné. A odmietal prísť po ňu, že tam musí byť chyba. Že musí povedať lekárom, že vymenili deti. Oni mali tak zafixované, že Boh im musí dať syna, že mali problém prijať dceru. Ale Boh mal plán pre tú dceru, Boh mal plán pre ten život. A tak ti chcem ukázať, že niektoré spôsoby Božieho jednania, niektoré naplnenie jeho zmluvy, môžu ísť trošku inak, ako si predstavzal, ale budú pre teba obrovskou radosťou. Všetko, čo sa narodilo z Boha, je obrovskou radosťou. A nie vždycky vieme, čo je správne pre nás. Kto s tým súhlasí? Nie vždy vieme, nie vždy rozumieme. Povieš, o, keby bolo na mne, ak chcem toto, možno, že by to nebolo dobré. Samozrejme, ak sa rozprávame o tom, čo si dáš na ranejky, tak najlepšie, čo si dáš, je to, čo tebe chutí. A tam sa nepýtaj pána. Pane, daj mi zjavenie, koľko rožkov dnes? A väčšinou si dávaš dva, tentokrát príde tri. Povieš, kto vie, čo to znamená? Možno, že na tretí deň príde požehnanie. Niekto raz povedal, ak sa pýtaš pána, či si máš kúpiť rožky alebo chlieb ráno, tak Boh povie, kúp si, čo chceš, ty to budeš jesť. Takže, lebo ľudia majú tendenciu vziať to, čo sa vyučuje z úplne inej strany a obrátiť to na ruby. Nehovorím o tom, aby si váhal alebo bol zneistený v bežných záležitostiach života. Ale sú určité veci, ktoré sú dosť rozhodujúce v našom živote, kde potrebujeme Boha prosiť vo viere a očakávať, že On nám pomôže, ako On chce. Že mu dáme právo, aby konal podľa jeho zámyslu, podľa toho, čo on vidí, že je dobré. Pozrieme si v Galatianom, v 3. kapitole. Veľmi ťa pozbudzujem, nájdi si tieto zmluvné mená v starom novom zákone. Ak potrebuješ, aby sa ktorékoľvek z týchto charakterových Božích vlastností v tvojom živote manifestovali. Nájdi si tieto zmluvné mená, lebo Boh sa zjavuje cez svoje mená. A vyznávaj tie mená, pripomínaj Bohu tieto mená. Drž sa tej zmluvy. Halleluja. Galatianom 3. kapitola. Od verša 26. Lebo všetci ste synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. Nie je Žida ani Gréka, nie je sluhu ani slobodného, nie je muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. Teraz verš 29 bude dôležitý. A jestli ste vy Kristovi, ak teda patríte Kristovi, ak ste v Kristovi, ak je Kristus vo vás, ak ste obliekli Krista, vtedy ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Verš 16 to vysvetľuje ešte viacej, ak trošku nemáš dobré základy zo starého zákona. Verš 16 vysvetľuje, a zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí i semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí ako o jednom, i tvojmu semenu, ktorým je Kristus. A tak Pavol nás tu vyučuje, že v starom zákone to, čo bolo povedané Abrahámovi a jeho semenu, znamená, že to bolo povedané Kristovi, ktorý je semenom Abrahámovým, ktorý je z Abraháma. A hovorí, ak ste vy teda Kristovi, a teda semenom Abrahámovým skrze Krista, tak ste podľa zasľúbenia dedičmi. Halleluja. Sme narodení do dobrej rodiny. Povedz to blížnemu, si narodený do tej najlepšej rodiny. Amen. Skrze toto dedičské právo nám bolo zverené meno Ježiš. Bolo nám zverená autorita. Bolo nám zverené bohatstvo nášho otca. Bolo nám zverené všetko, čo je v ňom, všetko, čo on je, všetko, čo on má, všetko, čo je obsiahnuté v tom ja som, je nám k dispozícii. Môžeme s tým rátať. My sami v sebe častokrát nie sme silní, ale môžeme rátať s jeho pomocou. Povedz, môžem rátať s jeho pomocou. Povedz, môžem vždycky rátať s jeho pomocou. On je vždycky s tebou. Niekedy to nezvládneš sám, ale on je s tebou. Niekedy nevieš, ako máš zvládnuť svoj život, ale on je s tebou. Niekedy nevieš, ako máš spravovať financie, ako máš spravovať svoju rodinu, ale on je s tebou, aby ti pomohol, aby ti poradil. Hovorí sa ten vtip o v Afrike, že je známy ten vtip, že ako išli tí dvaja mravci na chrbáte slona. A ten slon išiel, ak ste videli také tie mosty, ktoré sú len také vysuté, také zavesené na lianách. A ten slon išiel po tom moste a poriadne ho rozhojdal. A tí mravci sa tak uznanlivo pozreli jeden na druhého a hovorí, fúha, ale sme ten most dobre rozhýbali. A kto z vás vie, že to bolo slon, ktorý ho rozhýbal? Aleluja. A tak je to aj s nami, bratia a sestry. Tak je to aj s nami. Že my nemáme tú moc, aby sme rozhýbali ten most, ale ideme na chrbáte niekoho veľmi silného, veľmi veľkého. Skoro vždy, keď hovorím o tomto, tak sa mi pripomenie príbeh z mojej vojenskej služby. A tak neodopriem pokušeniu povedať ho. Že ja som bol tu v Bratislave na vojenskej službe a z prípravky z Dolného Kubína, z Liptovského Mikuláša po 3 mesiacoch ma prevelili sem do Bratislavy na vojenský útvar. A ja som bol čatár. Neskôr som sa stal podporučíkom. A mal som na starosti rotu. Mal som na starosti, myslím, že 90 vojakov. Pamätal som si ich mená, ich priezviská, to, čo robili na železnici, lebo oni boli buď hradlári, alebo výpravcovia, alebo strojvodcovia. Vedel som ich rodina, všetko som vedel. Ja som pastor 24 hodín denne. Ja som pozitívne postihnutý, halleluja. Ja nie som deformovaný. Ja som vyformovaný svojou službou, halleluja. Halleluja, sláva Pánovi. A tak chodili ku mne na poradenstvo a ja som im dával prípustky. No ale začalo to všetkým tým, že úplne prvýkrát, ako som prišiel na útvar, tak mi dali za úlohu, aby som mal s nimi vyučovanie. Tam boli rôzne témy o tom, ako používať zbrane, o chemickom útoku a no také veci, že ďakujem. A raz za pol rok bola téma, že sociálny život alebo náboženstvo v rámci toho takého kurikula, ktoré mala tá vojna. No a ja som prišiel, bol som snáď 2 dni na tej vojne a mal som hneď mať prvé stretnutie s nimi a náhodou mi pripadlo, aby som ich učil takúto sociálnu tému a téma toho vyučovania malo byť kresťanstvo na Slovensku. Boh mi je svedkom, ľudia, nepreháňam, tak to bolo. A hovorím, že A videl som, ako tí plukovníci, ktorí mi to dávali, tak s takým utrpením mi to dávali, že vedeli, že to ma určite nezaujíma, že to bude trapas, ale hovorí, viete, pán Čatár, musíme to vyučovať týchto našich. Tu máte, ja viem, že to nepoznáte, tu máte materiál, dali mi zo 3-4 knižky, čo mám vyučovať. A ja som sa tak pod fúzami usmieval, že ďakujem za váš materiál, ja mám dosť materiálu tu v sebe. A tak predstav si, prvýkrát prichádzam na vojnu, boli tam starí vojaci už, ktorí končili, ja som bol trojmesačný vojak, stále mladý, ale som mal vyššiu hodnosť. Tak všetci si ma obkúkávali a prevracali očami, že čo zase toto bude. Oznámil som tému, že kresťanstvo na Slovensku. A veľký výdych, že jej, to sa... Žiadnu autoritu som nemal, lebo mali predo mnou takého podporúčika, ktorý bol veľkým kamarátom všetkých a nikto ho nerešpektoval. Hovorím, páni, čo z tohto bude? Tak som povedal, že máme takú tému, odložil som všetky materiály a povedal som, a teraz vám poviem, ako som sa ja stretol s Ježišom Kristom. Wow! Ja som získal pozornosť všetkých do pol sekundy. Prosím? Ako som sa stretol s Ježišom Kristom? A začal som rozprávať o svojom stretnutí s Bohom. A bolo to veľmi zaujímavé stretnutie. Bolo to rozdvojené. Jedni ma veľmi podporovali, druhí boli veľmi ostrí proti evanjeliu, veľmi ostrí proti kresťanstvu. A bol tam zvlášť jeden, ktorý bol vodcom partie, mocný, svalnatý chlap, ktorý robil kulturistiku, musel merať 1,90 m, možno 1,95 m, bol vyšší ako ja. Jeho rameno, jeho ruka bola silnejšia ako moja noha. Obrovský chlap, s autoritou, inteligentný, vzdelaný. A ten sa stal hlavným odporcom. A povedal, my to nebudeme počúvať, čo vy tu nám hovoríte, my to nepotrebujeme vaše múdrosti a tak ďalej. Ťažký čas to bol. A prešlo niekoľko mesiacov a mali sme neustále trenice s týmto veľmi inteligentným vojakom, ale veľmi protikresťansky zameraným. A raz už, keď som bol pár mesiacov na tej vojne, samozrejme, niektorí sa obrátili, povedz haleluja, to sa vždy stane, keď kážeš, niektorí sa obrátia, niektorí pôjdu proti a niektorí sa obrátia. Prešlo pár mesiacov a jedného dňa všetci vojaci z povolania odišli z útvaru a ja jediný, akože normálny základák, mi bola daná zodpovednosť, že mám na starosti 90 vojakov. A to bolo pár týždňov predtým, ako starí vojaci boli prepustení do civilu. Ak trošku rozumiete veciam, tak tam končí akákoľvek disciplína a to oni nerešpektujú vojakov z povolania. Nie je to mňa, ktorý som bol mladší služobne. A nechali mi celý útvar. Hovorím, Bože, čo bude dnes večer? A naozaj sa stalo, že tam bol jeden vojak, dodnes si pamätám jeho meno, volá sa Mravík, malinký, ale kričal veľmi, drzý Mravík a prišiel po večierke neskoro, opitý samozrejme, a ja som ho vítal tam a chcel som, aby proste sa celá tá procedúra odohrala, trebalo zápis spraviť. A teraz, ja už som to párkrát rozprával, ale hovorím, vždycky mi to príde veľmi živé. To bolo na Rendeze, ak poznáte, kde je Rendez, medzi Račom a Vajnormi. Taký útvar dneska už neexistuje. A tam bola taká chodbička veľmi úzka. Po každej strane tej chodbičky boli izby. A ten Mravík prichádzal opitý proti mne a začal kričať, že on tu nebude počúvať nejakého holobriadka. A všetci už boli na vidlách, všetci už boli na svojej izbe. A postupne si videl, ako sa otvárajú dvierka. A mladé myši vykukávajú, že čo bude z toho. Podporučík a Mravík, bude bitka, bude švanda. A tak ja som išiel proti nemu a modlil som sa, hovorím, Bože, byť by som sa nemal, Bože, ja viem, byť by som sa nemal, to kresťania to nerobia. A on išiel proti mne, ja som vedel, že je zle, lebo tam nebol žiadny vojak z povolenia, ja som vedel, že je zle. A ja nie som úplne bitkár, takže bola som, pane, ja to ani neviem. Ale ako náhle mi udrie, čo mám spraviť? A vždy, keď o tom rozprávam, tak mi ide tá melódia, a ako vtedy na západe. To bolo ako keby sa blížia dvaja proti sebe. Celé mesto, celá dedina je v tichosti. A len vykúkajú spoza tých barových dverí. A kolty sú pripravené. Kolty sú prudce nízko. A teraz je otázka, kto prvý. Len jeden z nás dvoch tu môže prežiť. Toto mesto je príliš veľké na nás dvoch. Len jeden. Bože, čo bude teraz? A už to bolo naozaj vážne. A ja som fakt nevedel, čo spravím. Ja som fakt nevedel, možno sa niekto modlil za mňa. A odrazu som začul, tesne predtým, ako sme sa stretli pár metrov od seba, som začul hromový hlas. Nebol to Boh? ale hromový hlas, ktorý zahlásil, nikto sa nedotkne mojho podporučíka. Hovorím, to je dobrá správa. A tak som sa obliadol za seba a za mnou stál ten svalnatý 1,90 m chlap, s ktorým sme boli na nože. On vyšiel spoza mňa, postavil sa proti nám, medzi nás, proti tomu mravíkovi, a ten mravík, keď ho zbadal, tak stiahol chvost a bežal do svojej izby. Všetko bolo vyriešené, razom. Mravík zamravčal a bol doma. A od toho dňa sme sa stali najlepšími priateľmi s týmto vojakom. Ja dodnes neviem, čo sa stalo. Dodnes neviem, čo zmenilo jeho srdce. Nikdy mi to nepovedal. Dodnes neviem, prečo sa ma zastal. Ale z histórie poznám podobné príbehy. John Wesley o tom rozpráva. John Wesley rozpráva, že niekedy, keď kázali na uliciach, tak obrovské davy sa na nich valili a chceli ich zabiť. Chceli ich ukameňovať, upalicovať. A raz hovorí príbeh, že bol jeden vodca party, ktorý bol hlavným iniciátorom pogromu na metodistov, čo bolo kresťanské hnutie, ktoré vedol Wesley. A tento hlavný tejto bandy išiel udrieť Wesleyho k zemi. A v tej chvíli, ako ho chcel udrieť, jeho ruka sa zastala, sklonil sa dole, otočil sa proti svojim vlastným ľuďom a povedal, kdokoľvek sa dotkne tohto muža, zomrie mojou rukou. A vlastným telom ho začal chrániť a vyviedol vonku z davu. A povedal, pane, čokoľvek by sa vám malo stať, mojim životom zaplatím za vás. Wesley o tom píše vo svojom denníku, ktorý je zanechaný. Fantastické čítanie, ak ste sa dostali k tomu. Denník Johna Wesleyho, stará knižka, ktorá vyšla ešte v 90. rokoch. Píše o tom, že v momente Boh otočil srdce toho človeka a tak, ako bol radikálne nasmerovaný zastaviť to kresťanské hnutie, odrazu sa zmenilo o srdce a bol pripravený brániť svojim vlastným životom Božieho muža. Niečo možno podobné sa stalo na mojom vojenskom útvare. Boh odrazu zmenil toho človeka. Jeho srdce otočil takým spôsobom, že som prežil Božiu priazeň, Božiu ochranu. A to mi pripomína, bratia a sestry, keď ideme proti situáciám, proti mravíkom svojho života. A vtedy na západe hrá niekde v pozadí a všetci sledujú, ako dopadne toto, ako dopadne tento zápas s tou chorobou, ako dopadne tento zápas s touto zlou správou, ktorú si dostal od lekára, ako dopadne tvoj zápas s tvojim vlastným poviazaním, s tvojimi vlastnými malinkými hriechmi, ako dopadne tvoj zápas a ty si prehral 100-krát a bojíš sa vstať ráno, lebo prehráš 101-krát. Chcem ti povedať, že vtedy je Boh s tebou. Chcem ti povedať, že vtedy je Boh s tebou ako tento môj spoluvojak, ktorý je stále za tebou, stále pred tebou, stále okolo teba, stále v tebe, aby ti pomohol, aby bojoval proti tvojim nepriateľom, aby zápasil proti tvojim nepriateľom, aby Boh povstal a zahnal tvojich nepriateľov na útek. Toto je zmluva s Bohom. Toto je dôvod, prečo môžeme víťaziť v ťažkých situáciách, pretože nie sme v tom zápase sami. Nikdy nie sme sami. Drgni blížna, povedz, nikdy nie si sám. Boh je vždy s tebou. Nikdy nie sme sami. Boh je stále s nami. Na záver poviem, je veľmi dôležité, aby sme urobili zmluvy s Bohom. Keď urobíme zmluvy s Bohom, v duchovnom svete to má obrovský cvenk. Duchovný svet veľmi počúva zmluvy s Bohom. Nechcem, aby si to robil laxne, preto máme aj encounter o týždeň, kde chceme robiť takú zmluvu s Bohom. Ale ak urobíš, lebo ešte toto poviem. My v charizmatickom tele Kristovo máme jednu obrovskú pozitívnu vec. A to je, že kážeme plné evanjelium. Preto nás volajú zbory plného evanjelia. Kto z vás o tom vedel, že sme zbor plného evanjelia? V angličtine je to full gospel churches. To znamená, nekážeme len spasenie z hriechov, kážeme uzdravenie z chorob, kážeme zaopatrenie finančné, kážeme oslobodenie z moci démonov, kážeme druhý príchod Pána Ježiša Krista, kážeme plné evanjelium, všetko, čo nájdeme v Biblii. A teda dávame ľuďom šancu a právo, aby si z toho stola Božieho požehnania vzali všetko, za čo Kristus zaplatil svojou krvou. Všetko, na čo im zmluva dáva právo. Ale táto silná stránka má svoju jednu veľkú slabinu. A tá slabina je v tom, že niekedy my, charizmatickí kresťania plného evanjelia, pokiaľ nedostaneme všetko, čo na tom stole vidíme, máme tendenciu obrátiť sa chrbtom k Bohu. A to chcem zabiť v našom strede. Keby si nikdy nemal svoj duchovný prielom, keby si nikdy nevošiel do svojej služby, ktorú cítiš, že Boh pre teba má, budeš mu ešte stále slúžiť? Budeš ho ešte stále milovať? Aká je vlastne tvoja zmluva s Bohom? On je tebe vydaný na 100%. Ty si vydaný na koľko? Alebo si vydaný Bohu len vtedy, keď sa ti darí? Je tak dôležité, aby sme mali zmluvu s Bohom a povedali, Bože, ty si môj pán. A ak sa mi nedarí, no a čo? Ja ti budem slúžiť. Aj tak nemám inú šancu. Spálil som za sebou všetky mosty. Nemám sa už ako vrátiť. Spálil som za sebou všetky mosty. A nechcem sa viac vrátiť. A chcem ísť za tebou, Ježiš. Ja som cítil potrebu toto vyvážiť, lebo mnohí kresťania nemajú takú zmluvu s Bohom, o akej sa píše vo Svätom písme. Je Ježiš tvoj pán, alebo len tvoj priateľ? A ak je Ježiš tvoj pán, nenájdeš lepšieho priateľa, ako je on. Počúvaj dobre, čo som povedal. Je Ježiš tvoj pán, alebo tvoj priateľ? Ježiš Kristus je môj pán. A preto je môj priateľ. Ak mu dáš svoj život ako pánovi, nájdeš v ňom najlepšieho priateľa na celý život, ktorý ťa nikdy neopustí. Poďme sa postaviť spolu. Duchovné zmluvy majú obrovskú silu. Carlos Anacondia, keď by mohla chvála prísť na pódium, prosím. Carlos Anacondia, evangelista z Argentíny, spomína jeden príbeh. Akoraz slúžili v stane vyslobodenia jednému človeku, ktorý bol zviazaný démonickými okultnými silami, pretože bol v satanizme. Urobil zmluvu s diablom. Myslím, že jeho matka spravila zmluvu s diablom ešte predtým, ako sa narodil. A modlili sa za ňo a nevedeli ho rozviazať, pretože tá zmluva bola veľmi silná. A už to bolo hodiny a hodiny. A Karol Zalakondia hovorí, Bože, čo mám urobiť? A Boh mu povedal, kto zviazal tohto človeka? A on vedel, že to bol satanský kňaz, ktorý ho zviazal, preklial ho a dal zmluvu s diablom. A Duch Svätý povedal, ty si kňaz Boží. Tak ako ten kňaz temnoty ho poviazal, tá zmluva je veľmi silná. Ale ty musíš prísť ako kňaz Boží a skrze zmluvu, ktorá je v Kristovej krvi, ho rozviaž. Tak Karol Zalakondia prišiel a v jednoduché modlitbe povedal, ja ako kňaz živého Boha ťa v mene Ježíša Krista rozvezujem z tejto zmluvy. Ten človek bol okamžite slobodný. Zmluvy majú veľkú dôležitosť. Poďme zdvihnúť svoje ruky k pánovi. Ja verím, že dneska sme hovorili veľmi vážne veci. Je dôležité, aby sme mali takúto zmluvu s pánom. Ja ťa do ničoho nutiť nechcem, ani ťa nebudem. Ak sa ti to zdá príliš prísne alebo príkre, viem si predstaviť, rozumiem tomu, ale nemôžem s tým súhlasiť. Ani som neprišiel ťa odsúdiť a povedať ti, že nežiješ tak, ako by si mal. Nikto z nás asi nežije tak, ako by mal. Nikto z nás asi nemôže povedať, že už sme dobehli, že už sme dokonali. Sám apoštol Pavol na konci svojej služby v epištole Filipenom, to bola jedna z posledných, ktorú napísal, povedal, bratia, ja si nemyslím o sebe, že by som bol dokonalý, alebo že by som už dosiahol. Ale bežím, utekám, aby som uchvátil to, k čomu som uchvátený. Halelúja. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Budeme sa hlbšie zaoberať aj týmito vecami na stretnutí s Bohom o týždeň. A niektorí z vás ste tam už boli, niektorí z vás tam nepôjdete. Urobte dnes to, čo považujete za správne. Ak nie si pripravený urobiť zmluvu s Bohom v nejakej oblasti, nerobí ju. Ale môžeš urobiť aspoň rozhodnutie. Môžeš aspoň povedať, Pane, v tejto oblasti by som chcel byť posvetený viac. Môžeš povedať, v tejto oblasti, Pane, by som chcel odovzdať
moje vzťahy alebo moje vnútro, moje manželstvo, moje povolanie do Božích rúk. V tejto oblasti znova chcem pozvať Ježiša ako hlavu, ako pána, aby ma viedol, aby kráľoval, pretože táto oblasť sa vymkla spod jeho panstva. Uvedomujem si, uznávam to, priznávam, vyznávam, že táto oblasť mu nepatrila. Pamätaj, čo sme čítali v plači Jeremiášovom. Jeremiáš hovorí, prešiel som palinou, jedom, súžením, útrapami. Skoro som stratil nádej. A potom hovorí, ďaká Bohu, že jeho zľutovania nevymizli. Inak by sme docela vyhynuli, povedal. Keby to bolo iba na našich skutkoch, nikto z nás to nezvládne. Ale povedal, jeho zľutovania docela nevyhynuli. Sú stále čerstvé. Jeho milosrdenstvo je nové každé ráno. Jeho vernosť, jeho zmluva je verná. Takže nech si prešiel čímkoľvek. Chcem, aby si zdvihol svoje ruky a len sa nadial na jeho milosrdenstvo, len volal na jeho milosť. Tak ako Bartimeus volal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Synu Dávidov, to bolo zmluvné meno, to bolo prorocké meno pre Mesiáša. Hovorí, Pane Mesiášu, zľutuj sa nado mnou. Zľutuj sa nado mnou. Inými slovami, mám právo na to uzdravenie skrze milosť Božiu. Mi bolo prinesené zdravie. Ty si Mesiáš, ty si spasiteľ. Ty si ten prorokovaný, ktorý mal otvárať oči slepým, otvárať uši hluchým. Volal na Božiu milosť, volal na Božiu priazeň a Boh sa priznal. Ježiš povedal, Ježiš zastál a je napísané, že ho zavolal. Pýtal sa ho, čo chceš. A on dokázal povedať svoju žiadosť a Ježiš ju naplnil. Takže ak dnes stojíš pred Božou tvárou, on zastál. Haleluja, Ježiš Kristus, jeho oči chodia sem a tam po celej zemi. Kiež by dnes na tomto mieste zastál. Kiež by dnes jeho oči zastali na tebe. A vo svojom milosrdenstve pozerá na teba, nie v hneve. Bratia a sestry, keby to bolo na hneve, keby Boh mal byť nahnevaný, nikto z nás tu už viac nie je. Keby Boh mal okamžite súdiť naše prestúpenia, táto cirkev je prázdna. A nech dnes Boh pohliadne na teba vo svojom milosrdenstve. Nech Boh na teba pohliadne vo svojom zľutovaní. Pýta sa, čo chceš, synu? Čo chceš, dcero? Ty môžeš prísť a predniesť svoj prípad. Ty môžeš prísť a povedať mu svoj prípad. Povieš, pastora, čo ak to nebude fungovať? No tak sa ho spýtaj, pretože ja neviem všetko. Ale on vie všetko. Ak máš slovo Bože, tak mu ho pripomeň. A nech on k tebe hovorí. Biblia hovorí, nože poďte a pravoďte sa so mnou. Nože prídite, rozprávajte so mnou, predneste mi svoj prípad, predložte mi svoj prípad. Nech ste spravodliví, hovorí Boh. Aby ste nemohli povedať, že sa s Bohom nedal rozprávať o všetkom. A on vyrieši tvoju pravotu. Ó, Pane môj, ja ti dnes chcem pripomenúť, Pane, že to, čo som kázal, je v tvojom slove. A ty dnes, Pane, rieš pravotu ľudu. Ty dnes, Pane, rieš pravotu tvojho ľudu, Pane. Koraba šandalária la bandoroja. Ó, Pane, ty si tu s nami. Pane, my sa stretávame s tými situáciami, ktoré sú nad naše možnosti. Situáciami nad naše schopnosti, Pane, nad naše obdarovania, Pane. Sami v sebe nachádzame ten cudzí zákon, ktorý nás častokrát vedie cestou, ktorú sami nenávidíme. Ale prichádzame pred tvoj trón a prednášame ti svoj prípad a voláme na tvoje milosrdenstvo a odvolávame sa na tvoju zmluvu, Pane, a na tvoju svätú krv, ktorá tiekla. Modlíme sa, aby si nás vyslobodil, Pane. Vyprostil z každého utrpenia alebo jarma, ktoré nám nenáleží. Ale modlím sa zároveň, Pane, aby uprostred toho sme ti zostali verní. Aby uprostred každého súženia. Aby sme ti neslúžili len kvôli požehnania. Aby sme ti neslúžili len preto, že ľudia nás majú radi. Aby sme ti neslúžili len, keď sú okolnosti OK. Ale aby sa ukázal náš charakter Boží. Aby sme ti slúžili s radosťou, aby sme ti slúžili ochotne, aj keby sme nemali mať naplnené zasľúbenia, aj keby sme nemali mať naplnené modlitby, aj keby sme nevideli tvoju ruku nad našim životom, aj keby sme dočasne nerozumeli, čo sa deje, Pane. Pomôž nám, aby sme ti boli verní v týchto časoch. Pomôž nám, Pane, aby sme ti boli verní v týchto časoch. Ó, halleluja, Pane, poraba šandeja. Poďme volať k Pánovi. Biblia hovorí, že Bartimeus volal veľkým hlasom. Ó, raba šandereja, niekedy v tvojej modlitbe mi mala byť urgencia, mala by byť vážnosť tej modlitbe, mala by byť vážnosť, mala by byť vážnosť. Ó, halleluja.